Bilet de îmbarcare.
Aerul paradisului este cel care suflă între urechile unui cal, spune un vechi proverb arab și nu l-am ales întâmplător ca moto al ediției de astăzi. La Hergelia Mangalia, locul unde vă invităm, caii sunt pur sânge arab. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă invit azi într-un loc de poveste, el însuși cu o poveste fascinantă. Mergem mai exact la 3 km nord de municipiul Mangalia și la numai 500 de metri de malul vestic al Mării Negre. Hergelia Mangalia nu a fost așezată aici întâmplător, ci s-a ținut cont de condițiile geoclimaterice de formare a rasei arabe. Condițiile de climă deosebite au permis formarea unui cal arab de Mangalia cu calități deosebite. Domnul Antal Ișdvan, șeful Hergeliei Mangalia, este cel care ne-a întâmpinat și care ne va ghida în această vizită cale de două ediții.
Povestea acestei Hergelii începe de la înființarea Hergeliei din anul 1928. Noi știm de un act de înființare semnat de regele Ferdinand în 1926. Căutăm prin arhive, nu știm unde e. Cineva ne-a povestit că ar exista. Dar Hergelia a fost înființată de către Ministerul Agriculturii din acea vreme. Hergelia crește cal arab, cal în acest moment pur sânge arab. La înființare avea și o altă rasă, care azi se numește Shagia Araber, dar în acest moment avem doar pur sânge arab.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Au rămas în mâna statului după al doilea război mondial, există și azi 12 Hergelii la număr. O altă legendă spune, legenda auzită de mine în Oman, chiar de la sultan, spune de Allah. La 50 de iepe mame cam se reformează anual cam 5-6 și promovăm alte iepe tinere.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Hergelia Mangalia este un loc cu tradiție, la început fiind crescuți cai arabi aduși de la hergeliile din Jegălia, Cislău și Rădăuți. Dar spuneam că pentru a înțelege mai bine necesitatea înființării unui astfel de loc, trebuie să ne întoarcem în timp. Și o facem chiar acum, împreună cu șeful hergeliei, domnul Antal Istvan.
Până la momentul înființării mergem înapoi în timp, până și 100 de ani. Deci gândiți-vă că în secolele 18-19 orice armată din orice țară avea ca principală armă cavaleria, respectiv artileria. Și cavaleria normal că folosea cai, dar la artilerie de asemenea cai trăgeau tunurile pentru că nu exista motorizate. Armata avea nevoie de cai valoroși, cai de calitate. Numărul mare de cai care diferea în funcție de perioadă de război sau perioadă de pace, trebuia să stea la dispoziția armatei cai de calitate. Numărul mare necesar nu putea să fie crescut și format în Hergelii. Vorbim de zeci sau poate sute de mii de cai. Acești cai, cum s-a gândit orice stat, nu numai statul, mă rog, începând de la Regatul României, știu eu, Imperiul Țarist și așa mai departe, s-au gândit să înființeze nuclee de rasă pură, hergelii, de acolo armăsari de rasă pură cu calități fantastice erau trimiși în stațiuni de montă în sate cu titluri gratuit ca să amelioreze caii de la populație. Deci numărul de cai, de azi vorbim de România, apreciem că există undeva între 700 și 800 de mii de cai azi în România. În urmă cu 10 ani vorbeam de 1 milion, a scăzut numărul. Acești cai sunt ameliorați. Încercăm să facem o comparație între asinii pe care îi vedem măgarii și caii pe care îi vedeți peste tot în țară. De ameliorarea măgarului nu s-a ocupat nimeni, niciodată. Deci ei sunt mici, tarați, cu defecțiuni de aplomb, cu forme ciudate, pe când caii, în general, toți pe care îi vedeți din mașini, în curțile oamenilor, sunt undeva ameliorați. Deci acest efect al sistemului de armăsari de montă publică. Sistemul hergeline naționale au rămas în mâna statului după al doilea război mondial, există și azi, 12 hergelii la număr, și s-a păstrat și acest sistem de armăsari de montă publică. Deci Regia Națională a Pădurilor prin hergelii pune la dispoziția populației cu titlu gratuit armăsari de rasă pură, nu numai arabi, sigur, rasele crescute în România. De aici trebuie să știm, trebuie să înțelegem importanța hergeliilor, vorbim de secolele 19 sau prima parte a secolului 20. O astfel de hergelie exista, o foarte importantă hergelie a Imperiului Austro-Ungar, era la Rădăuți. Știți, Bucovina era administrată de Imperiul Austro-Ungar. Administrația Austro-Ungară a plecat din Bucovina în primul război mondial, au luat toți caii de la hergelia Rădăuți, după care un fost capitan austriac, Ioan Larionescu, el era inginer agronom român, a rămas după plecarea austriecilor și prin demersuri diplomatice a adus înapoi în țară un efectiv de cai, din care o parte era pur sânge arab. Tot în 1919, în același an, armata română a intrat în Ungaria și a doborât un guvern comunist, care era o înțelegere a puterilor centrale și dacă au fost acolo, au mai adus suveniruri, printre care și niște nuclee de rasă pură. Să nu credeți cumva că Ungaria s-a supărat, pentru că acele rase aduse atunci în 1919 în România au fost păstrate cu mare grijă în hergheliile românești și există până azi. Așa a ajuns în 1919 un nucleu de cai arabi care a fost lăsat după război în hergheliile armatei la Cislău și la Jegălia, Cislău județul Buzău, Jegălia undeva între București și Constanța. Armata a cedat caii la Ministerul Agriculturii. Ca paranteză spun că în primul război mondial ministrul agriculturii era Ion Argetoianu, un boier din Craiova, foarte apropiat regelui Carol I. Fiul lui a devenit ministrul agriculturii, mai târziu prim-ministru. Deci, de numele lui Constantin Argetoianu se leagă înființarea Hergheliei Mangalia. La înființare, în anul 1928, în luna decembrie, au sosit primii cai, cai capturați de armata română la Babona, descendenții în 9 ani de când au venit în România de la Herghelia Cislău și Jegălia, respectiv cai arabi reveniți în România de la vechea Herghelia Imperiului Austro-Ungar.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Dar poate că, înainte de a vizita Herghelia, care, credeți-mă, e ca un oraș în miniatură, ar trebui să înțelegem mai bine ce este cu această rasă pur sânge arab. O poveste desprinsă dintr-o lume a nisipului și a soarelui, a valurilor și a misterelor. Domnul Antal Istvan.
Este cea mai veche rasă culturală. Deci toate rasele ușoare, rasele de călărie, rasele de sport provin din arab. Unii autori vorbesc de 2500, chiar 3000 de ani. Dar ca să înțelegeți mai bine, aș povesti trei legende legate de acest cal. Una spune că din Vechiul Testament al nostru, care multe elemente se găsesc în Coran, vorbim de cai arabi, este personajul Avram sau Ibrahim. Ibrahim în Coran. Acest personaj se pare că a făcut primul copil după vârsta lui de 100 de ani. Până la primul copil legitim a mai avut un copil cu o servitoare, o sclavă. Acesta era Ismail. Ismail a fost fugărit de la casa părinților, a plecat de acolo cu o iapă. Noi spunem Old Kuhaila, vechea Kuhaila, iapa, și se spune că din Ismail provin musulmanii, iar din Old Kuhaila care arabi, pur sânge. O altă legendă spune, legenda auzită de mine în Oman, chiar de la sultan, spune de Allah, care ar fi luat în palmă vântul de miază noapte și l-ar fi transformat în cal și a lăsat moștenire poporului arab. Se spune că fiecărui arab atâtea păcate iartă arab, câte boabe de orz dă calului. Sau cine are grijă de calul pur sânge arab, are locul asigurat în paradis. Acum înțelegeți că eu am grijă de acești cai aici, deci eu dorm liniștit. O altă legendă care îmi place foarte mult, venim cu 500 de ani după Isus, când a trăit profetul Mahomed. El, prin căsătorie, a moștenit o herghelie. El provenea dintr-o familie înstărită, a rămas orfan, a lucrat la o familie, avea grijă de cai, de cămile, iubea foarte mult cai, așa știu arabii, și după moartea patronului s-a căsătorit cu șefa. El avea 25 de ani, șefa 40. Prin această căsătorie a moștenit herghelia. Într-o zi s-a gândit să pună la încercare 100 de iepe mame pe care le-a ținut fără apă timp de 3 zile. După 3 zile le-a dat drumul liber în oază spre apă. Ele au plecat în galop, după care au fost chemate înapoi cu trompeta, fiind cai dresați pentru nevoile armate. Se spune că din 100 de iepe s-au întors 5. Știm numele lor: Hadbne, Kuhailan, Gazlan, Ubeyan și Dahman. Aceste 5 iepe, arabii spun Al-Kamsha, cele 5, și fiecare din ele a fondat câte o familie clasică a pur sângelui arab de azi, sau dacă vreți, descendenții din aceste iepe sunt la noi în curte, în Herghelia Mangalia. De ce este atât de interesant acest cal, care pur și simplu un om când aude pur sânge arab e ceva fantastic, e ceva exotic, da? Este un cal extraordinar de rezistent, foarte deștept și extraordinar de frumos, poate e cel mai frumos cal din lume. Nu este mare, în schimb. Datorită taliei joase, el nu poate să participe la oaltă cu alte rase de sport, la sărituri peste obstacole, dresaj, probă completă, dar se organizează aceste probe numai pentru ei, unde intră în concurs cu alți arabi, da? La curse de galop, sigur, calul celebru este pur sângele englez, o rasă formată în Anglia, cum spune și numele. Nu este departe de pur sângele arab, pentru că descrieri și chiar literatura vorbește de 3 armăsari fondatori ai rasei pur sânge englez, care se numeau Dyerly Arabians, Godolphin Barb și Byerly Turk. Acești 3 armăsari aveau sânge oriental și absolut toți caii pur sânge englez din lume provin din acești 3 armăsari. Deci aceștia participă la curse de galop, dar sunt organizate curse și pentru pur sânge arab. La anduranță sunt nebătuți caii arab. Campionatele mondiale se organizează pe distanțe de 150-180 de kilometri. Într-o singură zi, acest cal rezistă.
Facem un salt în timp și aflăm că în perioada 1936-1941, Herghelia Mangalia importa noi linii de armăsar pur sânge.
În acest timp, a trecut 85 de ani de atunci, s-au mai făcut importuri puține. În anul 1936 au sosit 2 armăsari din Polonia. Unul din ei a lăsat o descendență foarte valoroasă, linia Negiari, foarte importantă linie la Herghelia Mangalia. În 1955, tot din Polonia, 5 armăsari și unul din Egipt. Acela din Egipt n-a lăsat descendenți, nu știm pentru ce. Cei 5 din Polonia au descendenți în Herghelia noastră, iar în ultimii 25 de ani au sosit din Germania 2 armăsari în 1991 cu numele Ibn Galal și El Iman, iar în 1996 Cigai, armăsarul nostru care trăiește la vârsta de Matusalem, de 25 de ani, mai face produși, mai iubește iepele și așteptăm copiii să se nască, copiii lui.
El este cel mai în vârstă, care este vârsta celui mai tânăr?
Păi cel mai tânăr probabil a fost ultimul mânz născut în undeva prin luna iunie 2014, deci cam 7 luni ar avea. Cel mai tânăr, acum trebuie să căutăm în evidențe care din ei sunt copiluții care au plecat de lângă mamele lor în urmă cu una, două luni, pentru că înțărcăm mânjii la vârsta de 6 luni. Sunt la secțiile de tineret.
Bilet de îmbarcare.
Și totuși, cu ce se ocupa o herghelie? Pe scurt, în afara profilului zootehnic, Herghelia Mangalia reprezintă azi un centru de agrement excelent și o atracție turistică de renume. Pe larg, ne spune domnul Antal Ișvan.
Activitatea principală și cea mai importantă este păstrarea cu mare grijă a acestui fond genetic de valoare inestimabilă. Eu obișnuiesc să spun că și la oameni și la vizitatori că acești cai nu sunt caii noștri, sunt părinții și bunicii cailor, copiilor și nepoților noștri. Acum, față de efectivul de azi, suntem undeva pe la 260 de capete, din care 55 de iepe mame și 9 armăsari pe pinieră. Aceștia fac mânji în herghelie. Din efectivul matcă, până la 10% se împrospătează anual. Deci la 50 de iepe mame cam se reformează anual cam 5-6 și promovăm alte iepe tinere din tineretul nostru. Metoda este următoarea: mânzul stă lângă mamă până la vârsta de 6 luni, urmează botezul, să spun așa. Botezul înseamnă individualizarea prin mărci, prin dangale, după care se înțarcă. Deci dacă lângă mamă a fost la creșă, da, se înțarcă și pleacă la secțiile de tineret, unde fac școala, grădinița, până la vârsta de 3 ani, separat armăsărușii și separat iepele. După vârsta de 3 ani, revin în herghelie la secția de dresaj și încep, hai să zicem, liceul, da? Perioada de 6 luni de pregătire, când sunt pregătiți pentru probele de calificare, să spunem bacalaureatul calului, ca să fie pe înțelesul oamenilor. În funcție de rezultatele obținute la probe de calificare și în urma hotărârii unei comisii care se înființează pe baza hotărârii Ordinului Ministrului Agriculturii, Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor, odată pe an ne vizitează această comisie și caii dau probele de calificare, deci examen, care constă o probă de dresaj, care s-a introdus în 2006, o progresie de dresaj. De ce? Pentru că noi mai nou oferim pieței cai de călărie la baze sportive, la unități de turism, deci facem o selecție și, dacă vreți, și nu greșim dacă spunem, capacitatea intelectuală a calului prin această progresie de dresaj. Așa, iar proba principală, cea clasică, care se practică de 85 de ani, este o cursă de galop la 2400 de metri. Din păcate, n-avem jochei de 55 kg, așa cum ar trebui, sau undeva între 50 și 55, băieții noștri au și 60 și 70, deci este un efort enorm de mare pentru un mânz tânăr de 3 ani și jumătate, la 2400 de metri. Cei mai buni din cei mai buni sunt aleși, aceștia de multe ori provin reproducători. De ce de multe ori? Sunt cazuri când dintr-o anumită linie avem și apă mamă și armăsar de montă publică, atunci îi vindem, pentru că herghelia este o mică fabrică, producem cai de vânzare, da? Paralel cu această activitate, noi mai prestăm servici turiștilor, vizită la herghelie, cursuri de echitație, călărie de agrement, plimbări cu trăsuri, deci cam asta ar fi cele două activități ale herghelie.
Și acum? Acum ne oprim până data viitoare, când vom ieși în curtea hergheliei, vom merge la grajduri, la adăposturi și ne vom bucura de câteva clipe alături de aceste frumoase animale. Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu lunar constând într-o revistă National Geographic Traveler și un audiobook dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Câștigătorii lunilor iulie, august și septembrie îi vom afla în prima duminică din octombrie. Iată întrebarea. Ce-am vizitat astăzi? Întâlnirea rămâne stabilită. De la ora 13 și 15 minute, on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. În plus, căutați-ne și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Un like și vom ști că sunteți alături de noi. Vă las acum cu Gabriela Vasilescu către o nouă destinație de poveste și, de ce nu, posibilă vacanță. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Japonia este cu adevărat o țară ce merită a fi vizitată, unde frumusețea naturală există la tot pasul. Despre Shikoku, cea mai mică dintre insulele principale, am putea spune că este un loc mai puțin cunoscut și abordat de vizitatori. Atunci când vorbești despre Japonia, nu poți să nu te gândești și la artele marțiale.
Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Yes, yes, you love me.
Bilet de embarcare.
Lăsând în urmă România mea, a ta, a noastră, vă propun să pornim la un drum ceva mai lung spre continentul asiatic pentru a vizita Japonia, o țară impresionantă cu un patrimoniu cultural bogat care oferă o fuziune unică și interesantă de tradițional și modern, unde vom rămâne timp de mai multe ediții. Destinația de astăzi este capitala Tokyo, unde, odată ajunși, o să trecem în revistă principalele sale obiective turistice și istorice, dar și pragul centrului de arte marțiale Shishikan Dojo. Aici vom afla că, până la un punct la baza practicării artelor marțiale în Orient, stă o profundă înțelepciune. Nu te opune forței adversarului, cedează ca să învingi. Dacă sunteți gata de drum și doriți să ne însoțiți, ar cam fi timpul să pornim. Eu sunt Gabriela Vasilescu și, așa cum deja v-am obișnuit, vă ofer biletul de îmbarcare gratuit. Japonia este cu adevărat o țară ce merită a fi vizitată, unde frumusețea naturală există la tot pasul. De la piscuri pline de zăpadă și ferme de lavandă, ca pe insula Hokkaido, la plaje inundate de soare și ape turcoaz, cum ar fi cele din insulele subtropicale din Okinawa. O călătorie pe meleagurile japoneze vă va surprinde plăcut. De la minunile sale naturale, cum ar fi muntele Fuji sau izvoarele termale din Beppu, la atracțiile orașelor cu impresionantele clădiri zgârie-nori cu arhitectură modernă ce îmbină combinații inteligente de sticlă și beton. Nici partea spirituală nu este de neglijat, Japonia oferind turiștilor o multitudine de pagode și temple în care sfinții sunt venerați potrivit obiceiurilor străvechi. Cât despre religia de bază a țării, cei mai mulți locuitori practică budismul sau shintoismul. Japonia include 4 insule mari și alte numeroase insule mici. Honshu este principala insulă, unde se găsește capitala Tokyo și alte orașe precum Osaka sau Nagoya. A doua insulă, Hokkaido, este renumită ca destinație pentru schiori și snowboarderi, aici existând Sapporo, capitala berii din Japonia și locul unde se desfășoară în fiecare lună februarie faimosul festival de sculptură în gheață. Insula Kyushu, a treia ca mărime, denumită și insula japoneză a vulcanilor cu principalele sale centre urbane, Hiroshima, Nagasaki, este o destinație descăutată de turiști, în special datorită frumuseții sale naturale. Aici existând parcuri naționale, cel mai cunoscut fiind cel din apropierea vulcanului activ Aso. Cât despre Shikoku, cea mai mică dintre insulele principale, am putea spune că este un loc mai puțin cunoscut și abordat de vizitatori. Japonia nu înseamnă însă doar natură și cultură. Ea mai este recunoscută și pentru ușurința sa de a combina vechile tradiții ale societății cu cele mai moderne tehnici. Iubitorii de tehnologie vor fi de-a dreptul fascinați de diversitatea cumpărăturilor pe care o pot face aici. Tokyo Tokyo este capitala Japoniei și totodată cel mai mare oraș al ei, fiind denumit și unul dintre cele trei centre de comandă ale lumii, alături de New York și Londra. Un loc în care la tot pasul te poți întâlni cu noul, în timp ce asiști la sărbătorirea trecutului. Drept pentru care, nu trebuie să rămâneți surprinși dacă pe străzile capitalei Tokyo veți zări cântând o femeie îmbrăcată în geisha, nici dacă pe lângă dumneavoastră, în mare viteză, va trece pe motocicletă un călugăr acoperit de straie budiste. Pe lângă vizitarea muzeelor și altor numeroase obiective turistice și istorice, în Tokyo puteți avea și o reușită partidă de cumpărături. Pentru aceasta, trebuie doar să ajungeți în districtul Shibuya, unul dintre centrele modei din Japonia. O zonă colorată și aglomerată, vizitată de aproximativ 2 milioane de oameni zilnic. Aici puteți zări două dintre cele mai mari LCD-uri din lume, pe care sunt afișate reclame de tot felul. Nimic nu lipsește, de la mărci de lux, magazine universale ori buticuri, până la cafenele și restaurante. Printre cele mai vizitate obiective din capitala Japoniei, amintim numeroasele temple, statuia lui Hachito, câinele care a cucerit atâtea inimi prin devotamentul cu care și-a așteptat stăpânul, chiar și după moarte, în stația de metrou Shibuya, Muzeul Național, Centrul Internațional Origami, Palatul Zeului Dragon, fondat în 1935, un complex destinat exclusiv nunților ce reunește mai multe hoteluri, capele și restaurante, Palatul Imperial de Vară, cu un muzeu care adăpostește vaste colecții de obiecte ce au aparținut familiei imperiale de-a lungul timpului, grădina Chinzanso, recunoscută pentru eleganța decorurilor și arhitecturii, cu o pagodă și un copac sacru, sau Turnul Tokyo, o clădire impunătoare de peste 333 de metri, considerat a fi cel mai înalt turn cu structură de oțel din lume, ce depășește cu 13 metri turnul Eiffel din Paris.
Bilet de îmbarcare.
În Tokyo, atracțiile turistice sunt foarte multe, însă astăzi m-am gândit să le ignorăm și să trecem împreună pragul centrului de arte marțiale Shishikan Dojo. Și asta fiindcă atunci când vorbești despre Japonia, nu poți să nu te gândești și la artele marțiale. La baza practicărilor în Orient, până la un anumit punct, stă o înțelepciune profundă care ne spune: nu te opune forței adversarului, cedează ca să învingi. Lipsa de rezistență nu ne indică însă să nu facem nimic, ci mai degrabă înseamnă că nicio acțiune nu este bine să fie declanșată de o reacție. Natura ne aseamănă, educația ne deosebește, spunea Confucius. Văzută din afară, clădirea Centrului de Arte Marțiale din Tokyo, Shishikan Dojo, de pe lângă Sanctuarul Meiji, ridicată în anul 1973, nu te lasă să ghicești cum arată interiorul. Toți cei care îi trec pragul rămân impresionați. În vestibul ești întâmpinat de încălțămintea participanților la cursuri și de un parchet cu un luciu desăvârșit ce te face să te întrebi dacă cineva calcă vreodată pe el. Aici sunt predate mai multe tipuri de arte marțiale, printre care și Aikido. artele marțiale japoneze urmăresc fiecare un țel aparte. Aikido, fondat de Morihei Ueshiba, este ultima artă marțială produsă de civilizația niponă. Ea are propriul său scop, în afara scopului de atingere a unei anumite trepte de spiritualitate, acela de a permite luptătorului să-și însușească cele mai adecvate tehnici de apărare. Pentru a practica însă corect Aikido, trebuie să respecti 5 principii: loialitatea, curtoazia, vitejia, credința și simplitatea, dar și să înțelegi, să cunoști și mai ales să adopți așa numitul spirit Bushido, codul samuraiilor de pe vremuri. În plus, învățarea tehnicilor artelor marțiale nu se poate face fără o bogată pregătire spirituală, ce se poate obține printr-o lectură intensă în diferite domenii, de la cărți obișnuite până la cele de specialitate. Pentru o corectă purificare a minții și a trupului, artele marțiale se bazează pe șintoism, dar au și o oarecare influență din partea budismului zen și a confucianismului. Japonezii au fost foarte receptivi față de o serie de influențe străine. Revenind însă la spiritualitatea Bushido, aceasta este specific japoneză și existența ei precede cu mult influențele budiste sau alte influențe venite din afară. Drept pentru care, originea căii marțiale a Japoniei este iubirea, fiindcă japonezii cred că în această lume totul capătă formă prin forța iubirii. Utilizarea tehnicilor Aikido și ale altor arte marțiale poate fi folosită, din păcate, și în scopuri nu tocmai corecte. De aceea, e bine ca instructorii să le amintească elevilor, ori de câte ori au ocazia, faptul că anumite lucruri, nu numai cele sacre, sunt mai importante decât propria lor viață, fiindcă orice acțiune, odată declanșată, la un moment dat, ne ajunge din urmă. Și încă ceva. O caracteristică a artelor marțiale japoneze constă în obligația de a ține întru totul promisiunea făcută cuiva, de a respecta bunul altuia și de a aduce o viață simplă, cât mai apropiată de natură. Cam atât pentru astăzi. A sosit momentul să punem punct vizitei noastre prin Tokyo. Păstrați însă biletul, fiindcă cu prima ocazie ne întâlnim tot în Japonia. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc tot ce este mai bun.